Kuuleme Jumala sõna, pastor Mihkel Madalvee jutlustab meile.
Tere hommikud! Teate, siin üleval on päris huvitav olla, ütleme nii. Et ma näen teid päris hästi, ma loodan, et teil kaelad haigeks ja kui te alt üles vaatate. Aga mul alati on probleem selle kantsliga, et mul on tunne, et ma olen nii väikene, et ma ei näe siit tagant välja. Et tegelikult ma olen siin olemas täitsa, et võibolla need, kes ei ole siin me koguduses tihedad külalised. Et ärge arvake, et meil on siin kõnelev kantsel, et üks väike pastor on lihtsalt siin teine kord räägib taga. Et ma arvan, et ma saan hakkama selle asjaga siin, jah. Kui ma hommikul tulin siia, see saal oli pime, siis ma mõtlesin, et toho, väljas on nii valge, et miks me siin pimedas passime. Ja siis ma mõtlesin samas, et see läheb tänase teemaga mõnes mõttes kokku, et ma tahaks rääkida mõned mõtted teile lõpuajast ja sellisest maailma lõpust ja värkidest on, et siis see pime keskkond siin oleks võibolla väga tore olnud. Aga noh, mulle meeldib, et on valge väljas. Ma usun, et teile ka meeldib. See päris valgus on ikka hea on. Ja ma pingutasin kõvasti. Ma isegi mõtlesin juttu selle pealkirja välja. Tavaliselt mul ei lähe nii hästi, ma olen kehv pealkirja mõtleja, aga täna ma mõtlesin välja ja ma panin pealkirjaks lõpuaja kogudus. Ja mitte ainult, see oleks liiga igav, on ju. Siis ma panin sinna hüüumärgi ja küsimärgi ja see pealkirja läheb edasi. Vabandage, millest te räägite? Miks ma räägin lõpuaja kogudusest, maailma lõpust? Sellepärast, et see on ju populaarne teema tänapäeval. Te lööte mingi ajalehe lahti või mingi sõber kuskil räägib, siis noh, räägitakse maailma lõpust. Et see just kui müüb. Õhtuleht on, inimesed kohelevad selle kohe lahti ja hakkavad lugema, et noh, mis on siis maailma lõpust räägitakse. Ja noh, loomulikult inimesed tahavad teada, et kuna siis ja kuidas ja mis siis toimuma hakkab, et see on selline põnev asi. Ja ma usun, et te isegi olete kuulnud võibolla no, mingitest ennustustest asjadest, millest räägitakse. Mäletan, et kunagi hästi õhina räägiti siin sellisest mehest, kelle nimi oli Nostradamus, et öeldi, et tema ennustused on kõik täppi läinud, et nüüd maailma lõpu ennustus, et noh, arvatavasti läheb see ka, et tema ju on ennustanud kõik asjad, et on töötanud. Või noh, olete kuulnud, et aastal 2000 pidi olema maailma lõpp, on ju. Oli ju selline, noh, selline teema oli nagu üleval. Praegu räägitakse sellest, et aastal 2012, ma ei tea, kas see kuupäev oli nüüd siis 29. detsember või? Et tuleb kuidas? 21, no näed, inimesed teavad, et tuleb maailma lõppe, sellepärast, et maajade kalender saab otsa. Et selle kuupäevaga lõpeb siis maajade kalender, üks rahvuski sellas siis Ameerikas, et nende kalender saab otsa, järelikult saab see maailm ka otsa. Ja noh, võibolla mingid selliseid, noh, muid asju olete veel siit ja sealt kuulanud. Ma olen peaaegu 40 aastat vana ja ma olen oma elujooksul üle elanud kuskil kolm maailma lõppu. Et noh, nagu ma olen päris kõva mees, on ja ma usun, et vanemad inimesed siin on isegi nagu veel tegijamad, et nad on veel rohkem maailma lõppu siis üle elanud. Esimest korda, kui ma maailma lõppu üle elasin, see oli, ma eile õhtul mõtlesin, see oli aastal 79. Ma siis olin 8-aastane ja ma käisin, kas teine või kolmas klass oli. Ja siis mu sõber üks päev tuli koolis minu juurde ja ütles, et kuule Mihkel, ära mitte kellelegi teisele räägi. Homme hakkab tuuma sõda ja see on maailma lõppe. Muidugi ma ei rääkinud, see oli saladus. Ja noh, siis veel mingid väiksemad asjad siis aasta 2000 on ju. Et kenasti oleme vastu pidanud. Me oleme ikka tublidanud. Samas ma ei tea, kui tõsiselt inimesed nagu, noh, tegelikult siis maailma lõppu suhtuvad. Et noh, selles mõttes, et noh, meile meeldib lugeda ja rääkida ja spekuleerida sellel teemal on ja. Aga kui tõsiselt me seda võtame? Et see on minu küsimus. Noh, okei, kirikus me võtame seda asja natuke tõsisemalt on ja. Noh, sest meile see nagu tähendab, lisaks maailma lõpule see tähendab seda ka, et Jeesus tuleb tagasi on ja. Et me võtame seda asja tõsisemalt. Ja meil on, noh, Piiblis on ju siin viimane peatükk, mis see on? Ilmutuse raamat on ju. Ja millest see räägib? See, ja võibolla räägib maailma lõpust, aga see räägib asjadest, millest me võibolla väga hästi tegelikult aru ei saa. On inimesi, kes arvad, et minu arust nad arvad, et nad teavad kõike ilmutuse raamatust. Aga las ma juhin teie tähelepanu sellele, et ilmutuse raamatu seletamiseks on nagu neli erinevat, ütleme siis, nagu lähtepositsiooni. Et seda erinevad teoloogid, erinevad, mis iganes, kirikud, liikumised käsitlevad nelja erineva vaatenurga alt. Esimene on selline, et arvatakse, et ilmutuse raamat kirjeldab kristlaste raskusi Rooma impeeriumi ajal, ehk siis esimese sajandil. Kuidas kristlased siis seal Rooma impeeriumis hakkama said või saavad? Sest Johannes kirjutas selle, kui ta oli pagenduses esimese sajandi lõpupoole ja arvatakse, et see käsitleb seda aega. Teine vaatenurk on see, et selline ajalooline vaatenurk, et arvatakse, et ilmutuse raamat räägib siis kogu kristliku kiriku ajaloost. Alata siis Johannesest, kui ta selle kirja pani seal saare peal, kuni siis lõpuajani välja. Et see räägib ainuüksi kiriku ajaloost. Kolmas vaatepunkt on selline, et ilmutuse raamat käsitleb issanda tulekut ja maailma lõppu. Ainult on kui need kahte asja, et kuidas siis Jeesus tuleb teist korda ja kuidas need sündmused toimuvad, kui on siis maailma lõpp. Ja neljas vaatenurk on siis asjale selline, et lükatakse kõrvale kõik ajaloolised viited ja öeldakse, et need on lihtsalt illustratiivsed pildid, millest ilmutuse raamat räägib ja need kujutavad taevase valitsuse mingid sellised suure printsiipe. Ühest raamatust neli, üpriski erinevat vaatepunkti aine. Juba see annab vähemalt minu jaoks märku sellest, et see raamat on üpriski keeruline aine. Kui meil on juba nii palju erinevad arusaamasid sellest raamatust. Ja tõesti, selle raamatu põhjal võib teha seinas seinas spekulatsioone, samas võib ka inimesi manipuleerida enne kõige sellega, mis siin kirjutatakse, sest et ütleme nelipühi liikumises ja võibolla sellises äratusliikumistes just räägitakse nagu lõpuaegadest, kui sellisest, et lõpuaeg tuleb kohe ja Jeesus on kohe tagasi, on ju, et pange ennast valmis, mis teinekord on toonud nagu sellist halba tagajärgi. Noh, ei pea kaugele vaatama, ei pea Eestist välja vaatama. Meil siin oli, kas see oli 70. Keskel, Oleviste kirikus oli ju see olukord, kus siis ühel hetkel keegi jutlustas ja rääkis ja ütles kinda kuupäeva, kuna Jeesus tuleb, inimesed müüsid oma majad maha, inimesed läksid töölt ära, ootuses ja lootuses, et nüüd tuleb Jeesus ja need võetakse taevasse ja maailma lõppe. Päev tuli, päev läks, tuli järgmine päev ja midagi juhtunud. Päris tõsine pettumus, enne. Et väga lihtne on selle vale tõlgendamise juures tegelikult inimestega ka manipuleerida. Noh, on isegi ju mingid sektid, kes noh, ootavad Jumala tulekut ja ma ei tea, panevad ennast põlema seal kõik ühes koos ja mürgitavad ära, mis iganes. Et see on tegelikult teema, millega peaks olema ettevaatlik. Ja mina näiteks ei usu inimesi, kes ütlevad, et nad teavad kõiki ilmutusraamatust. Sest et on neli erinevat lähenemisviisi, kes ütleb, mis sugune see õige on. Kuna viimase ajal see teema on üpriski, minu arust on see teema nagu kuidagi üles tõusnud, muidugi kirikus on ta nagu nii, aeg-ajalt nagu üleval, aga ka ühiskonnas on ta niimoodi üles poole tõusnud, siis siit ja sealt võib kuulda erinevaid jutuajamisi ja räägitakse, kristlikes ringkondades räägitakse ka sellest, et nüüd, järgmisel aastal, aasta on juba paika pandud, tuleb maailma lõppeni. Siis ma nagu kratsin pead selle peale, et kuidas? Sest et mis Jeesus ütles Piiblis selle kohta, maailma lõpu tulemise kohta, issand tulemise kohta? Ta ütles, et Jumala tulemine on nagu varas öösel. See tuleb nii, et sa ei saa arugi. Sõts käib ära ja on korras. kuidas siis keegi saab öelda, et see tuleb järgmine aasta? Jeesus ise ütleb, et keegi ei tea taevas. Ega maa peal ei poeg, ei inglid. Ainult isa teab, kuna on see õige aeg. See paneb mõtlema, et aah, mis mõtte see on. Samas toetatakse selle peale, et aga Jeesus ütles, et kui te näete sõdasid ja kui te näete maa värisemisi, looduskatastroofe, kui te näete taakiusu, et siis teadki, et maailma lõpp on lähedal, et Jeesuse tulemine on lähedal. Et nagu pilt on selge. Kui me vaatame praegu, noh, ütleme, sündmusi, mis on maailmasse viimaste aastate jooksul toimunud, vulkaanid purskavad, maa väriseb, inimesed surevad, jõulude ajal tapeti Nigeerias kristlasi, Hiinas tapetakse pidevalt kristlasi, hiljuti siis eelmise nädalal Pakistanis üks kristlik poliitik löödi mätasse, et noh, muidugi see tuleb kohe, aga läheme natuke ajaloost tagasi. Ma teen teile väikese sellise ülevaate ajaloost, mis on toimunud. Et te saaksite aru, et see ei pruugi täitsa niimoodi olla, et kui me nüüd kuuleme neid asju, et see kohe juhtub. Kui kogudus, algkogudus oli 35 aastat eksisteerinud Rooma impeeriumis, siis nad olid näinud natukene tagakiusu. See oli Ruusalemas, need kiusete taga on ju, ja aeti laiali. Aga sellist tagakiusu, mis algas keiser Nero valitsemise ajal, aastal 64, sellist tagakiusu juba on kristlased varem näinud. Ma natuke siis räägin, kuidas see tagakius välja nägi. See alguse sellest, et kuni keiser Nero pani Rooma linna põlema. Suur osa Rooma linnast põles maha. Kuna ta oli suur ehitaja, siis noh, ta nägi võimalus, et ta saab ilusti Rooma linna ehitada selliseks, nagu ta tahab. Ta pani linna põlema, oli vaja süüdlane leida ja loomulikult ta mõtles, et oh, et noh, süüdistame siis neid kristlasi. Ja ta kuulutas välja siis tagakiusu, sest kristlased panid Rooma põlema, oli tema väide. Ja kristlasi hakati tagakiusama. Mis siis nendega tehti? Neid võeti kinni, arreteeriti, neid löödi risti, neile seoti loomanahkasid, ütleme, toore loomanahkasid seoti ümber keha, siis visati kuskile areenile, et siis koerad neid seal pureksid, on ju, surnud pureksid, neid visati metsloomade ette, neid pandi, Nero pani oma aias, pani kristlasi postide külge, kastis nad õliga üle paine põlema, need põlesid nagu tõrvikud, kristlased põlesid nagu tõrvikud seal, samal ajal kui Nero ise kihutas samas aias ringi oma sõjakaarikuga olles alasti seal, taustaks siis nende surevate inimeste karjed. See on see, mis Nero tegi. Ja see kestis aastaid, see kestis 3 aastat see tagakius. Ja muides, kui te Peetruse kirja olete lugenud esimest ja teist kirja, siis Peetrus esimeses kirjas tegelikult viitab sellele põlemisele või põletamisele. Ta ütleb seal, et see on 4.12, Peetrus esimene peatükk 4.12, ta ütleb, et äge kartke seda tulekuumust, millega teid läbi katsutakse. Et arvatavasti ta viitab sellele olukorrale, mis siis toimus. Kõlab nagu lõpuaeg, on ju? Kristus ei kiusutakse taga. Ja see tegelikult seal algkoguduses see oli, see ootus oli suur ju. Sest Jeesus ütles ka, et noh, ühes kohas ütles, et see sugupõlve sure ära enne, kui mina tulen tagasi enne. Aga samas teises kohas ta ütleb, et ta toob sellise võrdpildi seal nendest neitsides, kes on nende õlilampidega lähevad, et koguge õli või võtke varu õli kaasa, et see aeg ei pruugi olla nii lühikene. Et ta ei anna sellist konkreetselt nagu aega enne. Aga siis Nero ajal kristlased ootasid, et nüüd tuleb, tagakius on käes. Nero kadus võimult, tuli järgmine keiser, Domitianus. Tema ajal tapeti 40 000 kristlast. 40 000. Tapeti selle pärast, et nad olid kristlased. Kõlab nagu lõpuaeg, on ju? Peale teda tuli... Pult on tõesti kõrge. Tuli Trajanus. Ta keeles ära kristlusi. Sellepärast, et nad ei kummardanud keisrit ja ta kiusas taga kristlasi. Siis tuli Hadrianus, paljud suurid märtritena. Siis tuli Antonius Pius, siis tuli Marcus Aurelius. Mitmendel tuhandel rajuti pea otsast, nad visati loomad, et piinati hommikust õhtuni. Ja on teada üks lugu, kus siis ühte orja, naisorja piinati päeva hommikust õhtuni ja ainuke asi, mis nais ore ütles, et ma olen kristlane ja me pole mitte midagi kurja teinud. Siis tuli Septimus Severus, kiusas taha kristlasi. Siis tuli Maximin, tapeti kristlike juhte, et kristlust välja juurida. Siis tuli Teetsius, Valerianius, Diokletianus, kes siis lõpetas selle, ütleme selle taga kiusu, aga tema ajal kiusati taga kristlasi 10 aastat. Neid jahiti, neid aeti taga koobastes, kuhu nad olid põgenenud, neid aeti taga metsades, neid põletati, neid visati loomadele, neid piinati. Ja see oli resoluutne ja selline süstemaatiline kristlaste hävitamine. Ja see kõik toimus 300 aasta jooksul. Ma arvan, et tolle aja kristlastel oli päris palju põhjust öelda, et lõpuaeg on käes. Jeesus on kohe tulemas. Õnne, neid kiusatud taga. Aga lõppu veel ei tund. Keskajal, kui mongolid tegid oma nii-öelda võidukäiku, nad olid peaaegu juba Euroopa väravate all, nad olid Ungaris. See oli põhimõtteliselt nagu siis selles mõttes, noh, sealt juba hakkas Euroopa pihta, nad olid Ungari müüride all. Ja arvati, et nüüd tuleb maailma lõpp, enne. Metsaline valitsija, mis iganes, enne. Hispaania juba oli islam usuliste käes. Peale seda on igasugu muid sõdasid värki olnud, siis tuli esimene maailmasõda. Midagi sellist, mida kogu maailm on varem näinud. Siviliseeritud rahvad on oma vahel sõjas, tapetakse üksteist. Enne olematul viisil. Kõlab nagu maailma lõppu enne. Vähe sellest, siis tuli teine maailmasõda, kus massiliselt tapeti juute, kus massiliselt tapeti inimesi, kristlasi ja mitte kristlasi, pool maailma oli sõjas. Kõlab nagu maailma lõppu enne. Hea põhjus oodata maailma lõppu. Need asjad toimuvad. Ja kui tõlgendada ilmutuse raamatu, siis jah, et see võib tõesti tõde olla. Miks me siis täna arvame, et nüüd on just see aeg? Me näeme, et maa värinud ja värk on igal pool. Tegelikult maa on värisenud läbi aastatuhandete. Vulkaanid on pursanud läbi aastatuhandete. Põhjus, miks me kuuleme need sõnumeid, nii tihti on ju lihtne. Meie kommunikatsioon on nii arenenud, et me saame uudise kätte Austraaliast juba, ma ei tea, mõne minutiga võibolla, et maa on värisenud või mingi uputus on kuskil. Sest kommunikatsioon võimaldab seda. Vanasti võibolla oli niimoodi, et mingi maailmarändur rändas aastakümneid ringi ja siis jõudis oma kodumaale tagasi 40 aasta pärast ja ütles, et seal ma nägin sellist veeuputust või seal ma nägin sellist maa värisemist. Et see info jõudmine, noh, see oli 40 aastat pikk, et see ühes kohas teise jõuaks. Täna me kuuleme ja näeme kõike, mis toimub üle maakera. Ja noh, miks me siis peaksime nagu mõtlema, et nüüd on just see päev, kui maailma lõpp tuleb. Ma ei taha teile täna hommik öelda, et Jeesus ei tule tagasi. Mõtegi tuleb tagasi. Ta on seda oma sõnas öelnud. Ja mina usun seda. Aga ma tahan öelda, et hea uudis on see. Noh, nüüd te mõtled, et Mihkel, mis sa räägid, et Jeesus ei tulegi siis tagasi. Ma ütlen, et hea uudis on see, et Jeesuse tulemine on 2000 aastat lähemal, kui ta oli algkogudusele. Aga võibolla on veel 2000 aastat. Me ei tea seda. Minu küsimus inimestele, esmajoones just kiriku inimestele, on see, et miks me nii väga ootame seda lõppu? Miks me läheme nagu hullult õhinasse ja võibolla isegi pabinasse, et nüüd on viimane aeg ja nüüd on aeg meelt parandada ja elada sellist õiget ja puhast kristlase elu? Ma küsin, et mida me siiamaani oleme teinud siis? Et miks me nüüd järsku nagu surma hirmus või selles hirmus, et äkki me saagi taevasse, hakkame nagu noh, teiega siis sätime ennast korda? Et mis me senimaani oleme teinud siis? Mina saan piiblist ja Jeesusest, ma olen nii palju nagu aru saanud, et minu arust peaks iga päev elama täiega. Jumalale ja koos Jumalaga. Et te peaks nagu mõtlema, et ühel päeval võibolla siis ma enam asjad korda. Kui ma olin noor kristlane või kui ma sain aimu Jumalast, siis noh, ma mõtlesin ka, et noh, eks selle otsusega on aega küll aine. et ma olen noor ja küll ma siis möllan rahulikult teen, mida tahan, siis kui ma pensionil jään, vanaks saan, siis ma ütlen Jumalale, et noh, Jumal, ma armastan siit, et ma tahan kui sinuga elada. Miks me nagu seda edasi tahame lükata? Miks me võiks elada iga päev koos Jumalaga? Minu arust on see vahva. Ja minu arust on seda isegi nagu kahju kuulda, kui inimesed siis sellest hirmus lõpuaega teest hakkavad nagu hullult nagu pingutama ja kuulutama, et tüüd on aeg meele paranduse jaoks ja nii edasi, siis ma tahaks öelda, et kuulge, et me oleme siis silmakirjalikud olnud. Et me oleme niisama siin kirikus nagu kummi venitanud on ja polegi asja tõsiselt võtnud. Vahel ma kuulen ja kuidas inimest räägivad ja ma olen imestusest on mul suu lahti ja silmad punnis peas, et noh, selline alatoon kõlab selles jutus, et kui nüüd Jumal tuleb, et siis meid võetakse taevasse ja need, kes pole uskunud Jumalat, nende üle tuleb, need saavad karistada. Selline nagu alatoon on selle asja, siis mõtlen, et nagu, et millest te räägite enne. Jumal armastab igat inimeste. Peetrus oma kirjas, oma teises kirjas ütleb, et Jumal tahab, et iga inimene võiks temaga kohtuda. Et iga inimene võiks jõuda tema juurde. See on nagu minu arust nii isekas, et noh, kui ma nüüd lõpuks ühe päeval olen jõudnud Jumala juurde, ütlen, et mu pärast tulgu vee uputus nüüd. Aga mis teistest saab enne? Ma arvan, et Jeesus ei teeks niimoodi. Ta armastab igat ühte. Ta armastab oma loodut. Ta on teinud kõik selleks, et inimesed võiks tulla tema juurde. Aga meie oma sellises nagu isekuse mõtleme, et vahet pole, mina olen laevas, et vahet pole, mis saab. Ma tahaks öelda, et tule taevas appi, nagu mu naine vahepeal ütleb, kui ta on millegi pärast üllatanud. Tule taevas appi, mis toimub? Ja üldse, kui ma vaatan kogudusi, siis minul läheb selline tunne, et tegelikult seda Jeesuse tulekut ei võetagi väga nagu tõsiselt. Vaamini meeldib sellest rääkida ja kuulutada, et nüüd on vaja meelt parandada, et Jeesus kohe tuleb. Aga ma ei näe, et me käituksime niimoodi. Sest minu arusaamine sellest on see, et kui sinu südamesse või kui minu südamesse või meie südamesse tuleb teadmine, kindel teadmine sellest, et nüüd on aeg lähedal. Püha vaja annab sulle teada, et nüüd on aeg lähedal. Siis ma ei usuks, et me täna hommikul istuksime rahulikult siin kirikus ja kuulaksime Mihklite. Ma arvan, et me oleksime kuskil oma tuttavate juures, oma lähedaste juures, oleksime nende jaoks olemas. Prooviksime neil rääkida Jumalast. Prooviksime neid juhtida Jumala juurde või noh, hooliksime nendest. Sest et me teame, et aega on vähe. Ma saan aru sellest, et ma mõtlen niimoodi, et kui me tajume seda, et see lõpp on lähedal, siis me tegelikult peaksime käituma nagu laevameeskond, uppuva laevameeskond. See on lausa naeruväärne, kui te mõtlete, et laev hakkab uppuma, on ju, ja esimesed mehed, kes päästeb paatides, on madrused ja kapten ja istuvad seal ja vaatavad, et las läheb, meil on paat alla, on ju, küll me välja ujume. Mis need mehed teevad? Nad juhatavad inimesi pääste paatidesse. Nad lähevad sinna, kus on inimesed, kes ei saa välja, sest laev on viltu, on ju, seal on vaja ronida ja tead, koordinatsioon koob ära, on ju. Nad teevad kõik selleks, et maksimaalselt palju inimesi päästa. Ja kapten on viimane mees, kes laevast välja astub. Kas meie peaks olema samasugused? Mis Paulus ütleb? Paulus ütleb, et ma oleksin nõus loobuma oma päästest teiste inimeste kasuks. Ta on nagu laeva kapten, on ju. Ta on nõus loobuma oma elust selleks, et teised võiksid pääseda. Päris hea eeskuju, on ju. Mulle see meeldib. Ma tahaks olla samasugune. Samasuguse suhtumisega. Teha kõik selleks, et teised, minu tuttavad, inimesed, keda ma tunnen, võiksid teada Jumalat ja võiksid otsustada ühel päeval, et ja ma oleksin, ma tõesti, ma oleksin ka nõus loobuma sellest. Lõpetuseks ma ütleks siis niimoodi, et ma arvan, et Ma usun seda, et Jeesus tuleb. Aga ma arvan, et meil pole vaja kaasa minna selliste spekulatsioonidega, mis käib siis ilmutuse raamatu kohta. Sest nagu ma ütlesin, et seal on neli erinevat lähenemist ja nendest neljast ei pruugi ka ükski lõpuni tõde olla. Sest igal neljal sellel lähenemisel on omad nõrgad küljed. Seal on ka omad tugevad argumentid, miks võiks see nii olla, aga seal on ka omad nõrgad argumentid. Et hoopis lihtsam on leppida sellega, et me ei tea kõiki asju. Ma võin öelda pastorina, et ma ei tea täpselt, mida ilmutuse raamat räägib. Ma ei saa sellest aru. Ma olen õppinud teoloogiat, aga ma ei saa sellest aru. Ja noh, kui ma nüüd otsekohaselt ütleks, siis inimene, kes räägib sellise moega ja ütleb, et teda kõik ilmutuse raamatust, siis ma ütlen ta kohta, et ta on valetaja. See on minu ajak. Sest et Jeesus ütleb, et see pole teie asi teada, kuna see tuleb. Te peate olema iga hetk valmis. Iga hetk oma elus te peate olema valmis selleks, et tema tuleb. Ja sellest lähtuvalt peaksime ka me oma elu elama, enne. Olema teiste inimeste jaoks olemas. Sina, kui sa oled taibanud seda, et Jeesus on tõde ja kui sa oled astunud Jumala riiki, eks noh, kui sa saad aru, et Jumal Jeesus on tõde, siis sa tegelikult oledki astunud juba Jumala riiki. Sa elad juba Jumala riigis. Siis ei ole vaja otsida mingit teist ja paremat riiki, mis kunagi tulevikus tuleb. Sa juba oled siin. Sa juba elad seda elu koos Jumalaga. Ja see on üks osa igavikus see elu, milles me juba elame. See pole nii, et me elame täna siin ja siis kui me ära suureme, siis hakkab meie selline kurikuulus ja tähtis igavene elu. See igavene elu on juba praegu. Üks osa siin sellest maapeal olemisest on osa igavesest elust. Elage siis seda elu, mis meile siin maa peal on antud. Sest kui sulle ei meeldi elada selles maailmas, siis mul on tunne, et sa oled Jumale peale pahane. Jumal, miks sa mind siia maailma sünnid nagu tõid? Miks sa mulle elu antsid? Ma tahaks elada seal taevas sinu juures. Aga Jumal on antud meile see elu ja meil igal ühel on oma ülesanne, oma eesmärk selles elus. Ja see pole nii sama siin. Ja mina julgin öelda, et minule meeldib elu nautida. Mulle meeldib elada selle planeedi peal, selles kehas, sellisena nagu ma olen. Ma naudin seda elu. Ma tunnen elust rõõmu, sest et ma saan käia koos Jumalaga. Ja minu arust on see vahva. Ma ei pea nagu istuma kuskil nurgas ja mõtlema, et saaks elu juba läbi, mul on kop täiega ees. Muidugi on rasked olukordasid inimestel. On rasked olukordasid, kus oled hädas, mis iganes olukorrad seal ümber ja sa mõtled, et ma ei taha enam elada. Ma ei vaidle sellele vastu. Aga kui sa tead Jumalat, siis tegelikult sul alati on lootus Jumala peale, et tema kannab sind läbi. Ma olen ka täbaras olukorras olnud. Aga ma loodan Jumala peale ja tema kannab läbi mind. Jeesus ütles väga lihtsa asja. Mida mulle viimasel väga palju meeldib rääkida, on see, et armasta oma Jumalat, kõigest oma südamest, kõigest oma hingest. Ja armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ei mitte midagi keerulist, on ju? Väga lihtne viis elamise jaoks. Ja ma ütlengi, sulle ka täna hommikul, armasta oma Jumalat kõigest oma südamest, kogu oma hingest. Ja armasta oma naabrit, armasta inimesi, kes on sinu ümber, nii nagu sa ise ennast armastad. Selle asemel, et vaadata mingit märke kuskil, mingid, ma ei tea, taevamärke ja asju, mis nagu ühiskonnas toimuvad ja teha selle põhjal mingit järeldusi ja nagu arvutada välja, kuna see maailma lõpp tuleb. Selle asemel pange parem tähele seda, et tõesti, inimesed vajavad mingit sellist üleüldist muutust, kui nad räägivad maailma lõpust. Neil on mõnes mõttes nagu kopees sellest nagu maailmast. Nad tegelikult võib-olla ise ka ei tea täpselt, mis nad tahavad, aga nad tahaksid, et juhtuks midagi globaalset. Midagi üleüldist, mis keeras kõik nagu pea peale. Et äkki siis võib-olla läheb elu paremaks. Nad loodavad, et midagi muutub. Pange parem seda tähele. Ja siis ma ütlen, et kui te panete seda tähele, siis inimesed vajavad muutust. Nad vajavad sind. Sind, kes sa tunned Jumalat. Nad vajavad hinge rahu. Nad vajavad midagi sellist, mis on hea nende südamele. Ma ei räägi asjadest. Ma räägin sellest südamest sinu sees ja sellest mõtteviisist, mis on, ütleme, inimestel, kes elavad koos Jumalaga. Nad vajavad usku, lootust ja armastust. See on see, mida üks inimene tegelikult vajab. Nad vajavad sind, et sa elaksid välja oma usku. Ja seda armastust, mis Jumal sinu sisse on pannud. Seda lootust, mis on selles, mis Jumal on öelnud. Väga lihtne enne. Ei ole mitte midagi keerulist. Absoluutselt lihtne. Minge ja tehke seda. Tõuseme ja palvatame. Jumal, minu palve on ja meie palve on täna, et me võiksime tunda rõõmu selles lihtsuses, mis on sinus. Ja Jumal, anna meile kainet meelt ja tarkust, et me jääks asju keeruliseks. Ise enda jaoks ja teiste jaoks. Vaid isand, et me hoiaksime kinni neist kahest asjast. Armastada sind ja armastada oma liigimest nagu ise ennast. Ja isand, ma palun, et sa oled täna koos meiega, et sa oled homme koos meiega, et sa oled koos meiega igavesti, nii nagu sa oled lubanud olla. Jumal, on palun nende inimeste eest, kes pole veel võib-olla taibanud sind ja aru saamist sinust, aga nad otsivad. Jumal, on palun, et sa oleks nende jaoks olemas. Ja kui midagi meist oleneb, siis Jumal, me oleme ka nende jaoks olemas. Anna meil lihtsalt tarkust oma aega pühendada oma sõprade jaoks, oma tuttavate jaoks, oma pere jaoks. Et me võiksime jagada neile seda armastust, mis sina meile oled andnud. Jumal, anna meile püha vaimu väge, et võiksime õigel hetkel õiges kohas öelda õiged asju. Nii, et see annab lootust, nii, et see kasvatab usku, nii, et see näitab välja armastust. Jumal, ja läkita meid. Läkita meid välja, nii nagu sa oled läkitanud oma jüngrid läbi aasta tuhandete. Elama seda elu koos sinuga. Näitama välja oma usku. Nõnda, et see muudab maailma. Jumal, ja lõpuks me täname sind selle eest, et sa oled meiega olnud pikameelne. Et sa oled andnud meile aega ja et sa ei ole laskub veel kõigil ära lõppeda. Sest, et sa armastad inimesi. Sa armastad meid ja aitäh sulle selle eest. Hei, ma palun, et sa õnnistad igat ühte meist siin, kes me oleme. Et me võiks olla õnnistuseks teile. Et me võiks olla teistele lootuseks, et me võime olla teistele armastuseks. Et teised nähes meie usku võiksid ka uskuda. Ja... Nii ongi. Laulame.